Agora, nos vindeiros minutos, imos falar dunha xornada completa adicada á muller actual. Pero, cal é o perfil da muller actual? Cales son os desafíos que temos que afrontar neste 2026? E cales poderán ser as ferramentas que nos axuden precisamente a levar mellor o día a día, sobre todo se pensamos no ámbito profesional? Pois hai unha xornada que se desenvolve ademais xa como segunda ocasión. Eso quere dicir que a primeira foi ben interesante. O título é Falan as mulleres, e o Top Women Talks, que se desenvolve na Coruña. E a organizadora é Leticia Prada. Hola, Leticia, moi bons días.
Moi bons días.
A ver, aquí estamos Sara e Maiseu, dúas mulleres superactuais. E Sara, somos
claro.
Superactuais. Pero, claro, a estas mulleres actuais, vos como a definides para despois ver cales son os desafíos que temos as mulleres no 2026? Leticia.
Pois realmente son mulleres, todas as mulleres que pertencen a que participan nos eventos de Top Women Talks. Tratase unha xornada vivencial, unha xornada pensada para mulleres profesionales, directivas, emprendedoras, que queren parar un pouquiño, ordenar o que levan dentro, volver aos seus equipos, aos seus negocios con máis claridade, con máis enerxía. Non se trata de un congreso para asistir como oyentes aí de forma pasiva, sino que é un formato 100% de talleres prácticos dirigido pois eso, a mulleres profesionais, a directivas, emprendedoras que sintan que necesitan ese espacio para pararse un pouco, recuperar o foco. Realmente non fai falta ser alguén dunha empresa grande, fai falta pois estar nun momento de querer liderar a túa vida ou o teu proxecto desde un lugar máis consciente. Aí sen para quen lidera equipos, para quen lidera un negocio sola, para quen está empezando a dar ese paso, ou quere simplemente pois liderar a súa vida.
Eu vexo aquí que nesta mañá hai un obradoiro que leva por título Lo entiendo, pero lo sigo repitiendo, que me encanta, porque é certo que ás veces, na teoría, si sabemos que a lideranza pois ten uns puntos de inspiración, de enerxía para o desenvolvemento, pero despois o que facemos é repetir modelos, o mellor, de máis que de lideranza, de xefatura, que bueno, pois non son eficaces á hora de un traballo en equipo ou de o que pudera ser un perfil directivo. Este é un dos obradoiros, elevo a cabo, creo, Melisa González. É un exemplo do que ides desenvolvendo ao longo da xornada, Leticia.
Sí, sí, precisamente Melisa González, que é experta en prácticas energéticas, inicia a xornada dos 8 talleres que temos. Ela, pois, concretamente, pois, traballa a soberanía mental para sair sempre do bucle da autoexixencia, que como decías, é o noso timón de vida, normalmente, esa autoexixencia. Continuamos con Laura de Ángelis, que neste caso, pois, experta en bienestar integral, traballa xunto con Melisa, de feito, traballan habitualmente xuntas, eleva o bloque do movimento consciente, esas exixencias que ao final se reflexan no corpo, e continúa con Sonia Felpete, unido a esta parte do corpo, xa a parte de estilo, que a parte que exteriorizamos, pero non no sentido de que roupa nos vamos a poñer hoxe, sino que dice de nos a roupa que decidimos poñernos hoxe. Pues vai aí bastante hilado.
Pois pararemos neste punto, pero eu quixera completar un pouco a xornada con máis obradoiros que entendo a hora de organizar unha xornada así, Leticia, completan ese paquete novo de ferramentas sobre as que traballar, non? Por exemplo, o que vai a facer Estefanía, que ten que ver con liderar sen queimarse. Porque, claro, volvendo outra vez á cousa da lideranza, eso supón moita enerxía, e ao mellor empezamos con moito énfase, con moito ímpetu, pero no que é o transcurso dun curso académico ou dun ano completo, chegamos a agotarnos dentro do que poidan ser o desenvolvemento destes roles.
Pois sí, precisamente Estefanía Zardoya, a min personalmente gustoume moito o seu enfoque cando decidí contar con ela para esta xornada, porque é experta en xestión dos tres, pero fala dos tres desde o punto de vista que ela é médico. Dedicas a medicina comunitaria, entón relaciona moito o estrés con todos os as repercusións físicas que ten a nivel da nosa saúde, que ao final é o que se vei dañado cando nos pasamos eses niveles de estrés que non somos capaces de soportar. Gustoume moito o seu enfoque porque realmente vai moi unido a saúde, dende logo.
Bueno, pois fagamos un completo, porque logo tamén participa Irene Ortega, Alba Pardo, para rematar con unha influencer, vamos a utilizar esta palabra, da sostibilidade, como é Paula Vilaboi, un peche de traballo de equipo con Nelly Rei Rei.
Sí, correcto. Irene, fálanos de unha mentora de ventas e mentalidade. Esta xornada, como comentamos antes, pues está dirigido máis a emprendedoras, que o objetivo que temos cando lideramos un negocio, realmente que alguén se interese por comprar o noso negocio. Entonces a venta, gústenos ou non, realmente parte do traballo. Ela pues se especializa na parte de mentalidade de crecimento aplicado ás ventas, que é unha parte imprescindible para que o negocio siga adiante. En mostra deso, temos a Alba Pardo, a CEO de Innova Formación, tamén a presidenta de Ampega. Ela como emprendedora pois viviu todas estas secuencias que vemos nos talleres anteriores, ela viviu nas súas propias carnes, entón o seu testimonio pois vai por aí, un pouco para ensinar de que por moito que toquemos fondo, si seguimos as pautas axeitadas, somos capaces de sacar a cabeciña aí do buraco.
Claro.
Esa sería, eso completaría o cartel da mañá. Despois temos un networking a mediodía, pois coas ponentes e con todos os asistentes. Retomamos pola tarde con Paula Vilaboi, que como decías, foi o premio ídolo de sostenibilidade desde 2026. Sí que é unha profesión nova de influencer, pero unha profesión que chegou para quedarse. Quizá o perfil máis noviño de todas as ponentes que temos, pero o seu enfoque é un exemplo da claridade de vivir acorde os teus valores. En este caso, pues, a sostenibilidade é un dos seus valores principales, a verdade.
E despois, Super Nelly Rei.
Sí, Nelly Rei, a mí que me encanta, conozco desde que inicié en o meu camiño do tema de desarrollo personal hai moitísimos anos xa. Un team building musical que é algo diferente porque é unha forma de traballar o liderazgo, é unha forma de traballar o traballo en equipo. Ela ven con Adrián Hernández, que é o director da Casa do Rock. É un exemplo de que todos os frenos que nos poñemos de eu non podo, eu non sei, no caso da música, pois non somos ningún músicos expertos, solo Adrián, pois saliremos en dalí ca ilusión de ter creado algo. Neste caso, pois crearemos unha sintonía, seguro.
Nos estivemos aquí revisando o que este guión, esta xornada pensada en feminino, o obxectivo, esa visibilidade do talento. Sara, a máis da respiración e do movimento, chamónos a atención o estilo.
Pois sí, e temos con nos xusto a Sonia Felpete, que é a creadora do taller dos sete estilos universais. Moi boa, Sonia.
Hola, boas.
Cales son eses sete estilos?
Bueno, a nosa imaxe compónse de dous estilos. Sempre falamos dun solo. Falamos sempre de que teño un estilo, aquela ten un estilo. A nosa imaxe compónse de dous estilos. Un que nos limita e outro que nos potencia. Entonces, o meu taller trátase dun xogo, porque a mellor maneira de aprender é xogando. Trátase dun xogo, pois ademais está pensado para a ocasión. É un xogo onde as participantes van a poder partir en búsqueda do seu estilo desde un lugar de autenticidade. Porque, vamos a ver, a imaxe ten unha parte que vemos moi frívola, e me é unha pena, porque a imaxe nace dentro, empeza dentro, transmitimos co que nos poñemos, pero realmente a imaxe nace dentro. Este taller, a mí me pareceu, gustoume moito a idea que parte este taller, polo menos para dar a coñecer a imaxe desde outro lugar. É o que máis vou intentar aquí, e pareceme que o podemos lograr, porque non ten nada de frívolo, porque é unha ferramenta increíble para adquirir seguridade no camiño da vida, porque está presentada desde un crecemento personal, non está presentada como lo que me pongo, non, está pensada desde que penso de min.
Claro,
que penso moita, de min.
Claro, que moita xente relaciona a imaxe só coa roupa, non? E ti tamén falas de imaxe con propósito. Entón, claro. Ata que punto a nosa forma de vestir afecta tanto a confianza como a maneira na que nos relacionamos, ou incluso pode comunicar incluso antes de falarnos?
Partimos de que, como temos dous estilos, un, co que nacemos, a autenticidade nosa, ca que nos presentamos e nos proyectamos, e outro que vamos adquirindo. Cando nacemos, vamos aprendendo da mamá, do papá, do entorno, do colexio, de todo o que nos rodea. Todo isto que adquirimos desde o aprendizaxe non é noso, non é noso, pero reflexase no que nos poñemos. Entonces, entendendo isto, isto é fundamental, porque se comprendemos isto, entendemos que nos vestimos moitas veces como non somos. Entonces, partimos dunha imaxe ideal, das expectativas, das heridas emocionais que non temos resolto, esas mochilas cas que cargamos, os éxitos, todo eso proyectase na nosa imaxe.
Sonia, si che estou entendendo ben, é por iso que ás veces cando nos vestimos ou queremos vestirnos á moda, pois agora lévase, vouno a inventar, unha saia que vaya pois polos xeonllos. Como está de moda, pois eu poño esa saia porque me quero sentir pois formando parte da comunidade e demais. Pero síntome disfrazada, porque a mí non me gustan as saias. Sería un pouco iso, cando nos sentimos disfrazadas.
Sí, quero dicir, nós temos unha parte de verdade que é inconsciente. Por que non me gusta o vermello? Porque me gusta o azul. Esta parte inconsciente, ca que eleximos unhas prendas, por exemplo, as líneas das prendas teñen moito que ver co pensamiento. As cores teñen moito que ver cas emocións. Entón, eu abro un armario, imaginade, abro un armario e veixo que o 80% de porcentaxe dese armario de prendas estructuradas, e digoche que esa persona é unha persona que lle gusta ter o control da situación na que vive, o que ta. Quero decir, o que eleximos de maneira inconsciente fala de como pensamos.
E ao revés tamén nos... Sonia, e ao revés tamén funciona. Dime. Se eu ao mellor hoxe me sinto insegura e poño unha desas prendas estructuradas, vaime a permitir sair a traballar dun xeito máis segura?
Eu que ti vas
vai a apoiarme?
No. Eu que ti vas a percibir. Vou poñer un exemplo. Eu vístome de negro. Por que me he visto de negro? Por mil cuestións, pero vamos a falar de min. Eu vístome de negro, ou ben estuve en un evento, e, bueno, pues, por que quería? Eu porque teño esa herramienta. Non quero que todo mundo se me acerque, necesito estar alexada de esto, necesito concentrarme no meu, bla. Eu, o que creo, é unha armadura. Vístome en función de como me sinto. Pero que me fai esa roupa que me poño? No meu caso, protexerme. Entón, por que nos, no meu último post explico un pouco, por que nos vestimos, por como nos vestimos? Pois vestímonos como nos vestimos, por como nos sentimos.
Daquela ten un propósito isto da imaxe. Como influen as redes sociais? Quero dicir, a ver, noutros tempos, pois se levaba o estilo mariñeiro, por exemplo, pois íbamos todas de azul marino con branco, pero hoxe hai tantos estilos, cada quen ten que o mellor definir a súa tribu, non?
Éclica, hai tendencias, estilos hai sete, non hai máis, hai sete. E despois hai tendencias que unhas quedan máis tempo, outras pasan máis rápido, quero decir, pero estilos como formas de ser. Os estilos dannos, mostrannos valores, mostrannos formas de ser, personalidades. O estilo non nos mostra só o que me poño. Fálame máis de dentro, de como penso, de como sinto, do momento que estou vivindo. Todo eso fala o meu estilo. E agora digo, eu podo ser unha persona, un estilo é, por exemplo, romántico. Eu podo ser unha persona moi romántica no meu estilo potenciador, porque me gusta estar en contacto cas persoas. Eu defendo a natureza, son unha persona comprometida co mundo en general, ca xente, ca natureza, eu son unha persona comprometida de estilo romántico, pero o meu limitante é o natural. Entón, que isto é outra maneira de ver a imaxe, non é o típico, por eso vos digo que tendes que ir a este taller. Pero de verdad, porque non ten nada que ver. Utilizo os sete estilos, dous deles eu utilizo un de maneira potenciadora que me vai axudar no meu día a día, e outro que de maneira inconsciente utilizo tamén, pero que me limita. Por exemplo, a vergonza. A vergonza é unha emoción que se pode traballar, pero no meu día a día limítame. Eso vai no meu estilo, vou no mostrar. Os meus ombros indican que irán hacia adiante, o peito un pouquinho máis metido para dentro, a mirada mirando sempre hacia baixo, nunca recta nin hacia arriba. Quero decir, non solo proyecto co que me poño, senón tamén ca miña maneira de andar, de gesticular, de todo.
Sonia, entón o estilo pode cambiar segundo o momento vital no que estemos?
Sí, claro. En na vida vamos vivindo situacións. Non vos ten pasado a vos, agora pregunto vos a vos, non vos ten pasado a vos de abrir o armario, telo a tope, decir, é que non teño que poñerme. Porque non te reconoces xa no que tes no armario, porque estás noutro momento vital.
Eu ainda engadiría a esta pregunta o feito de que hoxe por hoxe xa non é só ver cales son pois as modas, as tendencias, como dicías, que cada verán nos pode o mellor chamar a atención algunha prenda, senón que miremos, que reflexionemos un pouco máis, non? De que supón que eu poña ese vestido negro, que supón que eu poña ese vestido vermello ou que sexa de cor branca, é dicir, de como a cor e incluso as variantes, porque pode ser negro, pode ser gris, pode ser vermello, pode ser máis granate, máis laranxa, de como eso sí está me dicindo a min cando escollín esa prenda, como me sinto e que o van a ver as persoas o mellor antes que a min.
Claro, as cores sempre nos van a falar dun tema emocional, das emocións, vale? E cando ti, outro día no desfile decíamos unha das persoas que estaban ali, é que eu fai tempo, sale unha chica con vestido vermello, é que fai moito tempo que eu un soporto o color rojo. Entón, eu de verdade digo, bueno, pois pues seguramente hai un tema personal sin resolver, vale? Entonces, o que quero decir é que as cores sempre nos van a falar dun tema emocional. A estrutura da prenda, as líneas que compoñen a prenda, se é unha prenda estructurada, se están talladas, se ten moitas pinzas, se non, se ten ombreras, ese tipo de prendas vannos a falar dos pensamientos. Igual que se eu poño unha prenda oversize, que pues que ten as costuras xustas para ser cosida, que non ten pinzas, que non, o sea, unha prenda floxa que non marca o meu corpo, que non ten estructura, tamén fala do meu pensamiento. Son unha persona máis flexible, que me adapto ás situaciones novas. Entendemos isto. Entón, a mí o que me parece super importante este taller é que van ter un punto de partida no estilo. Un punto de partida. Vamos a partir co exercicio que vamos a facer do estilo potenciador, que é o que deixamos de utilizar no noso día a día para utilizar o estilo limitante. Porque é o que sabemos, o que hemos aprendido.
E para aquelas persoas que se senten perdidas coa súa imaxe, por onde deberían de comezar?
Por el interior. ¿Quién soy yo? A imaxe compónse de tres dimensións. A dimensión interna, que trabajas con los tres pilares de la autoestima, la autorrealización, el autoconcepto. El cuerpo, donde se posa esa imagen interna. Si pensamos que nuestra imagen es una peli de cine, el cuerpo sería el proyector. La peli seríamos nosotros. El cuerpo, el proyector. Y la estética, lo que te pones en ese cuerpo, sería lo que vemos en la pantalla.
Vaya.
¿Me he explicado?
Sí, vaya.
Qué
interesante. Vale. Encantaría non seguir conversando contigo, Sonia. Dende logo, isto é, valga un pouco como exemplo do que toda esta xornada adicada para as mulleres é fundamentada en ver de que maneira podemos mellorar ese tipo de ferramentas que nos axuden cos desafíos. Leticia, bueno, este é un magnífico exemplo do que son as vivencias, esa experiencia da que nos falabas e que ten que ver con esta xornada que, por certo, na que colaboran un montón de entidades, entre elas a Asociación de Executivas de Galicia.
Sí, correcto, correcto. A ver, que é un momento para coñecernos e sacarnos partida a través da imaxe. A mí encántame sempre o punto de vista que nos mostra Sonia, porque é un reflexo realmente do que somos. Se non nos coñecésemos, a imaxe pouco expresaría. Contamos con colaboración tanto do Concello de Coruña, con a banca, que é onde facemos o evento, con executivas, con Silgar Beauty, que é un precisamente un centro de estética generativa que temos en Arteixo, que vai moi do fío de todos os talleres e de todo o coñecemento, sacarlos partido a nivel personal. Si contamos con colaboradores que realmente son os que fixeron posible que este evento sea unha realidade. Bueno, o Concello de Arteixo tamén colabora con nós.
Pues no
quero deixarme a ningún por aí.
Sí. No espazo Avenida a Bancada Coruña, esta xornada Top Woman Talks. Falan as mulleres e a elas vai dirixida, ademais, toda esta ampla capa de posibilidades que nos axuda a recoller ferramentas e avanzar no día a día, sobre todo tendo ese perfil da muller de hoxe. Bueno, pois, nada, saudamos e damoslle as grazas a Sonia Felpete por adiantarnos algo do que é o Obradoiro. Sonia, grazas, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos, por suposto, sempre. Gracias.
Tamén a Leticia Prada, que é a organizadora desta xornada na que as mulleres toman a palabra, e toman a palabra neste 2026 dende a Coruña, e que vaya tamén todo moi ben, Leticia. Grazas.
Moitas grazas a vos. Un saúdo. Promete.